Wakorinto kupanda. Afamaragu mibia lahu. Hayungu le. Hayungu tigahana katlo. Ili awarahi ego imbe Yesu.
Inko. Sa ila kirisagi imba kegu hikuru nkuriru. Idadu gu ili aau hidagu ili itlemu Yerusalemu ge. Yondida na matesa kaigo ai. Ido ga ili ilafah. Kanisa su gu Galatia. Baloda tlaate eso da kila kuia. Kila hedi taango gunai. Kinti isiepesei ila huarada tawaradosi. Kara. Pesa kiegi kasie atlaiga ma ili khawe. Dama hanti wana hii kurunkuru gu ili aau. Atlaiga ma ili khawe. Sigi ma hadimisa chete tu. Hida haka agama hii lehede taango gunai. Inai. Hagima ya aba, maleh siri idadu kukunagin hadi misidiri Yerusalemu ge. Bere, ma nara, anase hadakau. Hida hake, mahi ma hadaka yei haana.
Afamaragu mibia lahu, hayungu koan, hayungu mibia chadana katlo. Paulo ilahuhu umisugu hiu mados.
Akarigo ilichate hari hapeda Makedonia. Ha khawda kadogu nai. Maana ha ila khuku usihichata hari Makedonia. Angamale ibida ha unkure katlai chokur. Baku angamale ibida ha unkure katlai si magu kijajimo. Mani ili aidiri hiyo mado. Daka na madaka gamako use. Anasla aba manguti arimikilesi unkure inko. Hagi ila koma ha hiyo mado. Anakoma ili paarugu ibina ha unkure katlai chokur. Berelo imogu gong hino pihi. Tesa aise, hama ibida ya mugu Efeso ge, baloda Pentecosti na katlo. Maana afmaragu diduridugun afi oi msa ana. Mayondi diyondugu koma amu. Gimati wanirise, hida wa agoka nimise ana. Bere Timoteo, Hima khaida kadogu nai kwa hasu sakuna. Khuuma ibidie la amese haka haa unkurei. Maana kime yondu gulo imogu gong gino yondidi anago ai. Inko hedi lense guhanti kogidi ina. Ili awakunai ma ilako mihiyu madosi harikasawu. Makara kiida kadoi. Maana anaguti baka kamida ina kima hahi ekoti. Gimba kegu he agori Apollo hagunta lakasi harimaguma. Ma khaida kadogu na inthi ma hahi ewa kinai. Ina, hinsa iyaba khawara inko, tesakai himakai gima ilisa ye muchu.
Afamaragu mibia lahu, hayungu mibia tam, hayungu mibia gwelet na katlo. Gimba gu hifako.
Unkurei dilika. Kadibida nara aimbage. Magumida. Hahida gukome urut lehida. Yondida gimba gongtla amuge. Unkurei kuudai hidagu aya gusitafana. Gunata ateso imba ilitemu hapeda akayage. Inai hinga hija asir. Mayondi dirisa hida gu ilitemu. Hie hangu tatakasa. Akamisa klime, gimba guhida da hake go ai. Hakina hedi, gungo ilagasa yonduki, hago yondi da harimaguma. Inko, anahaha aludi. Sa gimba sitefana, foritinato, ha akaiko yani khairiti i. Inaisini hadimisiri idadu hakira, na afaribu kudida kadoguna. Maana inai, Ya muna boi esiri muna goi. Klime haa muna inko kuna. Hida dahango ai harahibo anahi sawara.
Afamaragu mibia lahu. Hayungu mibia dagati. Hayungu miberi chadati gehana katlo. Paulo chehemis ugosigu hifako.
Dangwani chehemis hahida gu kanisasu gu hapeda Asia. Klime dangwani kihemis hari umagulo imogugong ha Akila ha Prisila klima ha Hidagong gukanisa gungotla sawe ayago inai klime dangwani kihemis ha hie gungu wareti hangu kihemiside haritla amungu Kristu ana Paulo handiki kima kihemisu kihari dabago iloi Berehedi lense wakilo imogugong Yesu Kristu dugu ilawasie. Lo imogori ya haye. Ho inegu didurgu lo imogugong Yesu klimawane ha unkurei. Kla amugoi gong klimawane ha unkurei. Gunga ilagase ha Kristu Yesu gutilo.